Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 27. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Ukoliko Pozitivna ne odustane od dijela svoje platforme, u Nikšiću će biti novih izbora, poručuju iz Demokratskog fronta. Crnogorska komercijalna banka traži uvođenje stečaja u rudnicima boksita zbog neplaćenog duga. Mehanizam za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana stupit će na snagu krajem ove ili početkom naredne godine. Iran zabranio evropskim parlamentarcima posjetu aktivistima u zatvoru. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri pozvao muslimane da kidnapuju državljane zapadnih zemalja. Lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio da nova partija na političkoj sceni Crne Gore neće odustati od svojih principa samo da bi učestvovala u vlasti.
Cene principijalne koalicije u prošlosti, znate sami kako su završavale, vodile su nestajanju nekih stranaka, neke stranke su marginalizovano, a stanje stvari uvijek ostajalo isto. Mi želimo da minjamo stvari u Crnoj Gori i sasvim smo sigurni da je ovo pravi put za te promjene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Pozitivna Crna Gora ne povuče dio principa za razgovore o formiranju vlasti u Nikšiću koji se tiču Kosova, Slobodana Miloševića, Srebrnice i državnih simbola, u tom gradu će najvjerovatnije biti raspisani novi izbori. Stav je rukovodstva Demokratskog fronta na državnom i lokalnom nivou, koje je jučer razmatralo platformu Pozitivne. List Dan piše da je na sastanku ocijenjeno da su prijedlozi u samoj platformi na ivici uvredljivosti i omalovažavanja najmanje 30% Nikšićana, zbog čega će se vjerovatno ići na nove izbore ako Pozitivna ne odustane od, kako se navodi, spornih zahtjeva. Pregovaračka pozicija manjinskih partija nije toliko dobra da mogu zahtijevati što im padne na pamet i da mogu naplatiti ranije dugove, smatra član Savjeta Demokratskog fronta Srđo Pavlović. Pavlović kaže da je uvjeren da treba napraviti razliku između lidera manjinskih partija i građana koje oni predstavljaju. Pavlović smatra da ta priča ima smisla i značaja jedino za prvake manjinskih partija koji će, kako je naveo, biti jedini dobitnici na postizbornom pazarištu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Crnogorska komercijalna banka tražila je od Privrednog suda da pokrene stečajni postupak u rudnicima boksita zbog neplaćenog duga koji trenutno iznosi 1.590.000 eura, pišu vijesti. Većinski vlasnici rudnika boksita već dvije godine su vlada i ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija Olega Deripaske. Iz CKB-a napominju da je dužnik trajno nesposoban za plaćanje saglasno zakonu o stečaju, zbog čega predlažu Privrednom sudu da usvoji njihov prijedlog o pokretanju stečaja u rudnicima boksita. Unija slobodnih sindikata na kongresu bira generalnog sekretara te radničke asocijacije. Tu funkciju od osnivanja Unije 2008. godine obavljao Srđo Keković. Na kongresu će, kako je najavljeno, biti odlučivano i o broju članova i sastavu glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Predviđena je i verifikacija sastava statutarnog i nadzornog odbora, kao i razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Unije. Mehanizam za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana stupit će na snagu krajem ove ili početkom naredne godine, rekla je izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon, nakon što je Savjet Evropske unije razmatrao pitanje povećanog broja azilanata sa Zapadnog Balkana u neke zemlje Evropske unije. Prema riječima Fajonove, najveću brigu trenutno zadaju Srbija i Makedonija, a situacija sa Bosnom i Hercegovinom manje je zabrinjavajuća. U međuvremenu je vlada Srbije usvojila niz mjera da bi smanjila broj lažnih azilanata u Evropskoj uniji, rekao je načelnik uprave granične policije i predsjednik vladine komisije za praćenje stanja bezviznog režima Nenad Banović. Banović kaže da će Njemačka na zahtjev Beograda uskoro Srbiju uvrstiti na listu takozvanih sigurnih zemalja. Očekuje se da je slijede i druge evropske države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 146 osoba poginulo je u Siriji tokom jučerašnjeg prvog dana primirja u toj zemlji, a sukobi su nastavljeni i danas, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Prema toj organizaciji, širom Sirije juče je poginulo 53 civila, 50 pobunjenika i 43 vojnika. Lider Al-Qaida Ayman al-Zawahiri pozvao je muslimane da kidnapuju državljane zapadnih zemalja. Zawahiri traži od muslimana da se pridruže pobuni u Siriji i da obezbijede da u Egiptu bude uveden šerijatski zakon, navodi se na internet stranici Site, koja prati aktivnosti na islamističkim stranicama. Iran je saopštio da članovima delegacije Evropskog parlamenta koji stižu u tu zemlju neće dozvoliti da posjete aktiviste Nasrina Sotoudeha i Džafara Pahahija, koji su dobitnici nagrade Saharov, javili su iranski državni mediji. Advokat Sotoudeh služi 11-godišnju zatvorsku kaznu zbog propagande protiv islamskog establishmenta, dok je Pahahi na slobodu uz kauciju i suočava se sa kaznom. On je na slobodi i suočava se sa kaznom 6 godina zatvora i 20 godina zabrane rada, kojeg iranske sudije smatraju rizikom po nacionalnu bezbjednost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Još je pitanje da li će opozicija u Nikšiću prihvatiti političku platformu nove političke stranke Pozitivne Crne Gore i tako dovesti do formiranja vlasti u tom gradu. Prema medijskim navodima, to baš i nije izvjesno, što na neki način potvrđuje i Rifat Vesković iz Demokratskog fronta.
Organi Demokratskog fronta će se o tome izjasniti, znači to još je u neka ponuda, ali moja neka procjena je da insistiranje na tim inicijenskim pitanjima je, znači, da je ta inicijativa naprijed osuđena na neuspjeh.
Kako u Evropskoj uniji gledaju na najavu Mila Đukanovića da bi mogao da se vrati na neku od najviših državnih funkcija? Izvjestilac Evropskog parlamenta za Balkan, Jelko Kacin.
Prvo, to je tek najava i nije uobičajeno da mi to komentarišemo. To je unutrašnja stvar, prije svega vladajuće stranke, odnosno najjače stranke, čiji je on predsjednik, i buduće koalicije, a opozicija će dati svoje mišljenje o tom.
Dok Evropska unija još čeka da vidi da li će Đukanović zaista ponovo sjesti u fotelju premijera ili predsjednika, u domaćem nevladinom sektoru smatraju da to ne bi bilo dobro za Crnu Goru. Dalibor Kauljarević.
To će voditi permanentnoj radikalizaciji političke i društvene scene, jer on čovjek koji ljude dijeli sa vrlo ograničenim kapacitetom prihvatanja različitosti i konstruktivne kritike, što nije dobra osnova za procese u koje smo duboko zagazili.
Sindikalci u KAP-u upozorili javnost da je u toku završna faza čerupanja te fabrike. Rade Krivokapić.
KAP-u samo rade motorne testere koje kidaju i uništavaju kombinat. Ne čuje se više zvuk proizvodnje, ne teče metal, sve toga manje i manje, a mi da gledamo to i da čekamo samo da nam jednog dana neko kaže što ste radili, radili ste, toga više nema.
Država Crna Gora u budući će pomagati samo onim građanima kojima je pomoć neophodna, dok će ostali morati da se snalaze, poručio ministar financija Milorad Katnić.
Samo oni koji zaista treba dobiju novac, targetirano dobiju novac, ostali treba da budu motivisani da traže posao i da se bore za posao, a ne da se bore za državne subvencije.
U Podgorici je nastavljeno prikupljanje potpisa građana za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebronja.
Današnjom akcijom Rekom za budućnost mladih upravo šaljemo poruku da je osnivanje Rekoma važno prvenstveno zbog novih generacija, zbog mladih ljudi koji treba da znaju šta se desilo u prošlosti, koji treba da grade svoju budućnost ne na manipulacijama i pogrešno interpretiranim činjenicama kako je do sada bio slučaj, već zaista na činjenicama.
Na medijskom forumu Jugoistočne Evrope u Budvi razgovarano o crnogorskoj medijskoj sceni. Milka Tadić-Mijović o medijskim monopolima.
Isti propagandni krugova da bi se zamagila stvarnost govori po navodnom monopolu vijesti tebe vijesti monitora. Naravno da nema pomena o monopolu, već obrnuto o pokušaju razbijanja monopola koji drže vladajuće strukture i nosioci kapitala.
Darko Šuković kaže da domaćoj medijskoj sceni nedostaje profesionalnost i odgovornost.
Ono što je zaštita globalnog ekonomskog novinarstva, to je gubljenje, ako ga je ikada bilo, puta tačne, pouzdane, precizne informacije. Vi danas u većini glasina nemate vijest da do sebe ne sadrži temenu. Dakle, to što možete počitati na raznim portalima, jer sretim, opasno je.
U Crnoj Gori je prvi put predstavljena virtualna terapija za liječenje fobija. Psihoterapeutkinja doktorka Vjera Tipkov.
Virtualna realnost terapija je nova naučno dokazana psihološka terapeutska intervencija koja se primjenjuje u tretmanu različitih, znači fobijama, spravljanja sa fobijama, sa socijalnom fobijom, to specifične fobije od životni, od visine, od zatvoreni prostor, od otvoreni prostor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gost u intervju Radija Slobodna Evropa je lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović, koji za naš program govori o tome zašto su programski principi nove političke partije u Crnoj Gori neprihvatljivi za opoziciju, kao i o tome zašto ih iz vlasti optužuju za neprincipijelnost. Pajović također govori i o tome da li je politička scena Crne Gore plodno tlo za principijelnu politiku ili je bila i ostala samo podijum za političku trgovinu. Gospodine Pajoviću, zbog principa ste odbili mogućnost formiranja vlasti u Nikšiću sa koalicijom Evropska Crna Gora. Razgovarali ste sa SNP-om, a iz Demokratskog fronta, bar tako prenose danas mediji, smatraju da je platforma sa principima pozitivne na granici uvredljivosti, omalovažavanja najmanje 30% Nikšićana. Misli se na vaše principe koji se tiču Kosova, Slobodana Miloševića, Srebrnice i državnih simbola. Zašto bi principi pozitivne bili uvredljivosti za bilo koga u Crnoj Gori?
Oni nisu vredljivi ni za koga u Crnoj Gori. Principi pozitivne zapravo nisu principi pozitivne, već principi, evropski principi, civilizacijski principi i sve što je tamo navedeno zapravo samo predstavlja jedan pokušaj za civilizacijski iskorak onih političkih snaga koji još uvijek nisu dovoljno raščistili sa svojom prošlošću. Dakle, ne radi se samo o principima pozitivne, već se radi jednostavno o potrebi da se usaglase stavovi o evropskim i civilizacijskim vrijednostima i mi našu platformu upravo tako i doživljavamo. Nikakve uvrede nema za bilo kog u Crnoj Gori, podsjetit ćemo, ogromna većina građana Crne Gore i jeste glasala za principe koje je pozitivna Crna Gora ponudila opozicijalnim strankama.
U međuvremenu bilo je, pretpostavljam, pregovora osim sa SNP-om upravo i sa Demokratskim frontom. Da li ste vi iz tih pregovora mogli naslutiti da se oni osjećaju uvrijeđenim zbog principa koje sadrži platforma ili ovo pripisujete bukvalno medijskim špekulacijama?
Pa, mislim da je to nepotrebno dolivanje ulja na vatru. To je prvo i osnovno, a drugo, ja bih bio srećan kada bi neko odsjeo i dobro proanalizirao principe koje je pozitivna Crna Gora ponudila ostalim opozicijnim strankama. Dakle, tamo postoji vrlo jasan stav o poštovanju državnih simbola, što zapravo ne isključuje bilo čija programska opredeljenja za nečim drugim. Ali ono čemu se moramo naučiti u Crnoj Gori jeste da je zakon isti za sve o svim pitanjima. Također, kada govorimo o nekim drugim stvarima, koliko je meni poznato, u predizbornoj kampanji manje više sve opozicijone stranke su se vrlo jasno ili možda manje jasno odredili o nekim pitanjima. Dakle, ovdje se ne radi o bilo kakvom odustajanju od programskih principa bilo koje stranke, već jednostavno usvajanju onoga što, ponovit ću, su na ovaj ili onaj način rekli skoro svi čelnici opozicije. Nisam shvatio da na jučerašnjim razgovorima je bilo kakvih komentara nakon upoznavanja sa platformom, a vjerujem da u danima pred nama možemo očekivati i zvanične potvrde o tome kako je podoživio našu platformu, a ono što nas mnogo više zanima jeste kako će se opozicijalne stranke odnijeti prema njoj.
Iz vlasti vas optužuju za neprincipijelnost, jer ste prije izbora govorili kako nećete ni sa njima, ni sa opozicijom, a sada u Nikšiću pregovarate sa opozicijom, dok ste njih glatko odbili. Kako to komentarišete?
Kao pokušaj manipulacije Socijaldemokratske partije i njenih čelnika koji su tokom ovih izbora ostali bez svog biračkog tijela, jer i njima i cijeloj crnogorskoj javnosti je poznato da ono što je bio princip pozitivne Crne Gore jeste da sa ovakvom opozicijom i ovakvom vlašću nećemo praviti koalicije. Dakle, ponuđeni principi su upravo na tom tragu jer posle toga ništa više ne bi bilo isto u Crnoj Gori. Dakle, ponovit ću jedan klasičan vid manipulacije nekih koji su zapravo ostali bez svog biračkog tijela i vjerovatno ljuti na neke druge. Ja bih ipak smatrao da je možda bolje da pogledaju u svoje dvorište i da vide zbog čega se to tako desilo. Pozitivna Crna Gora nikada nije rekla ni sa jednima ni sa drugima. Pozitivna Crna Gora je rekla sa ovakvima kakvi jesu i njihovim politikama ne. Ukoliko dođe do određenih promjena, naravno razgovarat ćemo na bazi naravno političkih principa.
Da li smatrate da takva politička principijelnost o kojoj govorite ima plodno tlo u Crnoj Gori? Na koncu, ipak je politika u pitanju, a u politici je sve moguće. Često najtvrđi zagovornici, bili smo svjedoci toga, zagovornici nekih stavova znaju da promijene pravac ili bar koriguju polazna načela.
Znate kako, nas interesuje rezultat, a rezultat je da nakon 23 godine tih i takvih politika u Crnoj Gori mi imamo nesmjenjivu vlast. I ne trebamo samo gledati u vlast i u njihove mogućnosti, u stvari koje su oni radili prethodne 23 godine, što im je omogućavalo da ostanu na vlasti. Mi smo pobornici jedne druge teorije, a to je da se mi sami svi moramo mijenjati, jer vlast nije nepobjediva. To su pokazali i posljednji izbori. Dakle, kada govorimo o principijelnoj politici, ja mislim da je samo to još ostalo kao mogućnost da se nakon 23 godine dese demokratske promjene. Koliko to nekom drugom nije jasno, pozitivno je to bilo apsolutno jasno i samim momentom osnivanja i ne mislimo da se radi o mogućnosti i nemogućnosti tla, da tako kažem, u Crnoj Gori, već smatramo da se radi o nasušnoj potrebi koja je, opet ću ponoviti, prijeko potrebna ukoliko svi iskreno želimo da se promijeni vlast. Cene principijalne koalicije u prošlosti, znate sami kako su završavale, vodile su nestajanju nekih stranaka, neke stranke su marginalizovano, a stanje stvari uvijek ostajalo isto. Mi želimo da mijenjamo stvari u Crnoj Gori i sasvim smo sigurni da je ovo pravi put za te promjene.
U međuvremenu gotovo da je izvjesno da će Bošnjačka stranka i ostale manjinske partije obezbijediti Evropskoj Crnoj Gori većinu u parlamentu i u vlasti. Oni su bili njihovi koalicijni partneri u prethodnom sazivu i u prethodnom mandatu. Da li ovu najavu ponovnog saveza i ponovne koalicije vi doživljavate kao plod političke principijelnosti manjina ili prosto kao političku trgovinu?
Ja bih ipak sačekao konačan odgovor, jer koliko je meni poznato, ti razgovori još uvijek nisu dovedeni do samoga kraja da bi pozitivna Crna Gora dala neki svoj konačan sud. U svakom slučaju, ponovit ću, ponuda ka manjinskim strankama je također ponuda za otvaranje jedne nove stranice istorije u politici Crne Gore, jedna velika mogućnost da krenemo iz početka, ali početka koji je na nekim potpuno zdravim osnovama i mi ćemo, opet kažem, sačekati konačan ishod tih razgovora da bi dali svoj konačan sud, odnosno da bi dali upravo ocjenu šta je za nas značilo ili nije značilo eventualno nastavak koalicione saradnje manjinskih stranaka sa prethodnom vladajućom garniturom.
Bio je to lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku dvije priče iz Srbije, Beogradski sajam knjiga i ove godine, pored izvanrednih poduhvata domaćih, regionalnih i svjetskih izdavača, nosi sva obilježja jedne visoko komercijalizovane priredbe. Od ulaska na sajamski prostor, gdje posjetioce dočekuju bilbordi TV voditeljki u prirodnoj veličini koje su postale i visokotiražni pisci, do takozvanih patriotskih štandova, na kojima vas čekaju naslovi Dodik čuvar Srpske, zatim mali vodič za srpski opstanak, Srbi narod i rasa i Srpska unija i slično. O tome više Branka Mihajlović.
Među štandovima na kojima se promoviše sve što je srpsko, pažnju privlači onaj koji je i među najaktivnijim. Ako se tako naziva, na primjer, promocija na kojoj je ostavljena prazna stolica za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić uz naslonjenu metlu kao prepoznatljiv veštičin simbol. Reč je o zborniku nevladine organizacije sa istim nazivom Srebrenica istorijski projekat. Poljska novinarka Paulina Januš, naš vodič kroz patriotske štandove na Beogradskom sajmu.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedeljak ujutru, to je taj najsramniji štand istorijski projekat Srebrenica, znači to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid.
Ono što je na Sarajevskom sajmu knjiga pre desetak dana bilo zabranjeno, na Beogradskom je dobro došlo, potvrđuje za naš program čelnik ove nevladine organizacije Stefan Karganović.
Nismo imali nikakvih problema ako mislite na Srbiju, na Beogradski sajam knjiga.
Kaže Karganović, koji je Sarajevsku zabranu doživeo kao baš dobar marketinški poduhvat.
Ja sam, što bi se na engleskom reklo, delighted, zato što smo imali toliko besplatne reklame, toliko besplatne publiciteta, što je toliko doprinelo uspehu naše knjige, da ja samo mogu da se zahvalim na usluzi koju su nam učinili.
Književni kritičar Vladimir Arsenić ne smatra da je ovakvom projektu mesto na uglednom sajmu knjiga.
Mislim da bi taj štand trebalo da, prosto nije trebalo da se pojavi na sajmu.
Ostavljamo, kako kaže naša sagovornica, najsramniji štand. Paulina Januš nas vodi dalje kroz Republiku Srpsku.
Ja sam našla na jednom štandu Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo knjigu o tome kako to Bošnjaci tlače srpski narod. Da, ja sam bila na prezentaciji knjige, odnosno prevoda knjige Dodik, čuvar srpske. Prvi koji prezentuje ovu knjigu, on govori o tome kako će Bosna da se raspadne, kako Europa nema pojma kako izgleda Bosna i Hercegovina. I to je sve u tom stilu.
Posle štanda Republike Srpske, Paulina je posetila štand koji se predstavlja kao Kosovo i Metohija, na kome ima najmanje 25 izdavača. Svaka ustanova je izdala poneku patriotsku literaturu o srpskom Kosovu, a pod pokroviteljstvom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Štandova Kosova i Metohije ima neku neverovatnu količinu. Ima štandova bukvalno za svaki grad na Kosovu, međutim naravno na severnom Kosovu. Međutim, to je sve naravno na ćirilici, to je sve srpsko, to nema veze sa Albancima koji žive tamo. To je bukvalno jedan deo sajma koji je posvećen Kosovu, odmah uz to ide sva ta crkvena izdanja. A usred svega toga su Dveri. To su knjige protiv homoseksualaca, protiv Hrvata i protiv svega toga što je za njih neprijatelj Srbije.
Na sajmu knjiga sve zavisi od toga koliko para imate, koliki prostor možete da zakupite, a sa svojih štandova možete da propovedate što god želite, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Imate jednu šizofrenu situaciju da je zvanični program sajma knjiga zaista vrlo mudro i dobro koncipiran. On predstavlja ono što bih ja nazvao kulturom u pravom smislu reči, koja je tragalačka, koja se preispituje, koja je u dijalogu sa okruženjem i sa sobom, dok na štandovima velikih ili malih izdavača ili kakvih god hoćete, vidjeti tih obskurnih izdavača koji hoćete tako da ih nazovemo, dakle oni mogu da uzmu razglas, uključe ga na najjače i vrše svoje propovedi protiv koga god žele i kako god žele, mislim, čak da bacaju kletve, da bacaju fatve, da prozivaju ljude, mislim, to je stvarno gnusno.
Već 5 godina uporedo sa sajmom knjiga održava se na jednom drugom mestu jedan drugačiji, također međunarodni sajam knjiga. Reč je o sajmu koji organizuje autor edicije 20. vek Ivan Čolović, a mesto sajma je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Umesto na marginama komercijalnog sajma knjiga, on se opredelio za alternativni sajam i tako pokazao da je sasvim drugačiji od izdavačkih giganata. Čolović kaže da je on lično tolerantan prema masovnoj trash literaturi koja donosi novac svojim izdavačima, a svoje čitaoce usrećuje.
Samo što ja se tu ne osjećam na svom prostoru. Kako stupim na taj prostor, kako pogledam bilborde, kako pogledam te razne velike izdavačke kuće, ja shvatam da ja nisam njihov. Moja ideja je, recimo, da dovodim u pitanje neke mainstreame, bilo da je reč o ovoj trash pop literaturi ili o navodno visokoj elitnoj literaturi koja će pod pokroviteljstvom nekih institucija moći, kao što su crkve i države i partije, da promoviše svoje programe pod firmom izdavanja književnosti, filozofije, teologije i drugih disciplina. Dakle, nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i trash literature, nego što u njemu se i dalje reprodukuje odnosi moći. Ja u tim odnosima moći mogu samo da budem gubitnik, što ne želim, i pokazujem da mogu izvan tog sistema da opstanem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kontroverzna izložba Razotkrivanje tijela, za koju se procjenjuje da je u svijetu do sada vidjelo više od 30 miliona ljudi, postavljena je na Beogradskom sajmu. Fascinirajuća je, ali istovremeno i šokantna zbog toga što su izloženi eksponati tijela i organi preminulih ljudi koji su ih zavještali u medicinske svrhe. Pripremio Milan Nešić.
Fetusi različitih uzrasta, kardiovaskularni sistem, mišići, organi, ali i posljedice oboljenja poput moždanog udara, ciroze jetri ili pušenja, samo je deo onoga što posetioce očekuje na razotkrivanju tela. Svih 8 izloženih tela i 180 organa konzervirani su silikonom i tu su se našli posle zaveštanja u medicinske svrhe. Uprkos tome što su pomalo šokirani izloženim telem i organima nekada živih ljudi, posetioci sve što su vidjeli ocjenjuju kao veoma poučno.
Malo je šokantno, znate, da su to ipak živi ljudi bili i da je to pravo meso i prava kost. Ne bi mogao svako ovdje da gleda. A opet, koga malo interesuje gledi funkcionisanje tela, da bi bilo lepo da pogleda.
Pošto nisam pušač, ljudi koji su pušači, sada kad sam vidjela kako izgleda srce, kako izgleda i pluća, definitivno bi trebalo da se zapitaju i da se zabrinu.
Svaki segment je vrlo interesantan, od delova kostiju, sistema za varenje, sistema za krvotok.
Možemo da se upoznamo sa nečim što do sad nismo imali prilike da se vidimo u...
Kaži mi šta život, kažem, najviše iznenadilo i zapanjalo.
Pa da te nažem sve.
Nisam se naročito šokirala. Kako sam očekivala, s obzirom da sam čitala na internetu da ljudi negativno reaguju, nisam se šokirala.
Posebno mesto u postavci zauzima eksponat lečeno telo, na kome se jasno može vidjeti kako je izvedeno nekoliko operacija i do kojih promjena su dovele na telu. Fizioterapeut, jedan od kustosa izložbe, Dragoljub Bauković, objašnjava da se na tom konkretnom eksponatu može vidjeti 7 različito izvedenih operacija.
Možemo vidjeti zamjenu dela lobanje veštačkim delom, isto zamjenu dela vilice, pacemaker kako se ugrađuje, kako se fiksira imobilizacija u stvari zgloba, imobilizacija preloma potkolenice, veštački zglob kolena i kako je urađen sa druge strane veštački kuk.
Inače, izložba Razotkrivanje tela svoju premijeru imala u Atlanti u Sjedinjenim Državama i do sada je bila postavljena u svim većim gradovima sveta. Međutim, bila je zabranjena u Francuskoj jer je tamošnji sud ocijenio da je neprimjereno koristiti leševe umetničke svrhe, iako je reč o osobama koji su zaveštali svoja tela i organe. Jedan od protivnika njenog održavanja u Srbiji je pravnik Zoran Kontić. On je uveren da se ljudski ostaci mogu koristiti isključivo u obuci lekara i spasilaca, dok su za sve ostalo prihvatljivi isključivo modeli.
Sve ostalo je apsolutno nepotrebno i samim tim ne može se kvalifikovati drugačije nego kao divljaštvo. Dakle, ne vidim zaista nikakav razlog da se sve to ne može uraditi na simuliranim ljudskim organima i ljudskim telima. Samo tamo gdje je zaista neophodno, tamo gdje se mora raditi sa telom nekada živog čovjeka, jer se drugačije ne može obaviti edukacija. A tamo gdje je u pitanju samo posmatranje, ne upotrebljava se čak ni tamo. Prema tome, onaj koji je zaveštao telo nije ga zaveštao za izložbu, to je sasvim izvesno. A čak i da jeste, to ne bi opravdalo takvo ponašanje.
Organizatori ove kontroverzne izložbe napominju da je sva izložena tela ustupio Medicinski fakultet u Kini i da ne postoje bilo kakve sumnje u njihovo dostojanstveno tretiranje. Ipak, predstavnica organizatora Jelena Zorić nije iznenađena zbog uzbukalih strasti, jer se, kako kaže, definitivno radi o nesvakidašnjem događaju.
Naravno da se postavlja neko moralno pitanje koliko je to u redu ili nije da se izlažu ljudska tela. Priču koju ćemo mi promovisati da treba da vodimo računa o zdravom životu. To je ono što ova izložba promoviše. Nek ljudi pažljivo razmišlja da li žele da dođu. Mi smatramo da je zaista ova izložba za publiku od 7 do 77 godina. Dakle, da ne postoje ograničenja, niti ikakve barijere, recimo i da dođu roditelji zajedno sa decom. U Ljubljani, odakle je stigla izložba, čak više od 80.000 ljudi videlo ovu izložbu. Od toga su dolazili čitavi autobusi školaraca, studenata, tako da mi očekujemo istu ovakvu posetu i isti tip posetila se.
Razotkrivanje tela će u Beogradu biti izloženo narednih 5 mjeseci, pa svi koji žele da saznaju šta je ispod ljudske kože, kako očuvati, a kako uništiti ljudsko telo, sve to mogu neposredno da vide. Izazvala je veliko interesovanje u regionu, pa je tokom postavke u Budimpešti vidjelo oko 250, a u Zagrebu 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Još jednom najvažniji naslovi. Ukoliko pozitivna ne odustane od dijela svoje platforme u Nikšiću će biti novih izbora, poručuju iz Demokratskog fronta. Crnogorska komercijalna banka traži uvođenje stečaja u rudnicima boksita zbog neplaćenog duga. Mehanizam za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana stupit će na snagu krajem ove ili početkom naredne godine. Iran zabranio evropskim parlamentarcima posjetu aktivistima u zatvoru. Lider Al-Kaida Ayman al-Zawahri pozvao muslimane da kidnapuju državljane zapadnih zemalja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa. Ove subote 27. oktobra sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.